keeniyaa paarkii biyyoolessaa hiils griit jedhamutti balaa dhaqqabeen lubbuu daawwattoota 6 dabre. Daawwattoota kana malees namni bakka kana isaan daawwachiisaa ture tokkos battaluma du'e jedhamee jira. Galmoo daawwittuu Nairoobii irraa gabaas.
Kaleessa waaree booda paarkii biyyaalessaa keeniyaa hiils griit jedhamutti balaa mudateen daawwattoonni 6 du'anii jiru. Daawwattoonni kun kan du'an balaa lolaa bakka kanatti mudateen yoo ta'u, namni gola daawwannaa hallayyaa hedduu qabu kan isaan daawwachiisaa tures daawwattootuma kanaa waliin lubbuun isaa darbuu poolisiin keeniyaa beeksisee jira. Paarkiin kun keeniyaa kutaa bulchiinsa Naakuru keessatti kan argamu yoo ta'u, balaa asitti mudateen reeffi namoota du'anii 6 argame tokko ammoo haga yoonaa barbaadamutti jira. Waajjirri qabeenya bineensa bosonaa fi bosona uumamaa keeniyaa reeffa nama lubbuun darbee dhabamee barbaada akka jiru himee daawwattoonni du'an martis lammiilee biyyatti sanyii hindii akka ta'an dubbate. Pool Udootoo dubbiimaa waajjirichaa har'a ganama ibsa yoo kennan waajjirri isaanii namoota lubbuun isaanii darbeef gaddatti dhaga'ame erga himaniin booda reeffa nama kaanii dhabame itti fufnee barbaanna jechuun dubbatanii jiru. Teessuma lafa qilee fi hallayyaa baay'ee kan qabuu fi maqaa seensa Si'ool jedhamuun kan beekamu paarkii biyyaalessaa Hiils Griit keessattis ganna torba dura bara 2012 balaa wal fakkaataa mudatee kan ture yoo ta'u, yeroo sunis namootni 6 du'uun yaadatama. Ammas waqtii bokkaan roobaa jiru kanatti balaan kun irra deebiin akka hin mudannee fi waajjirri qabeenya bineensa bosonaa fi bosona uumamaa keeniyaa paarkicha yeroof cufuusaa beeksisee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmudaa'it Naayiroobii.